Si tut locutus est ad patres nostros, habeam et semini eius in saetula, habeam et semini eius in saetula. Habeam et semini.